100 sekundēs par Latviju Kurzemē. Iedvesmojoši klausītāji stāsti Es esmu Latvija.
Lauras stāsts. Ir kāds pirms gadsimta aizsācies stāsts, kas ik pa brīdim tiek atkal un atkal pieminēts, izrunāts un katram jaunpienācējam mūsu saimē uzticēts kā vērtīgs atgādinājums vienmēr ieraudzīt gaišo pusi visdažādāko notikumu un pārdzīvojumu gūzmā pat tad, ja pirmajā brīdī pamana tikai tumšos toņus. Mūsu radu Liepiņu ģimenes vecākajai atvasei Arvīdam pagājušā gadsimta 30. Gadu vidū palika 16, lai varētu izskolot māsu, lielais brālis sāk strādāt fabrikā. Kādā dienā vīri no Arvīda ceha, klauvējuši pie Liepiņu durvīm, saka notika nelaime, aizķērusies piedurkni un mašīna ierāvus to ar visu Arvīda plaukstu. Ķirurgs slimnīcā teicis, ka saglāps vien īkšķis, citi labās rokas pirksti zaudēti. Uzzinot notikušo, apkārt sākušās runas, re, Liepiņiem tāda nelaime, kā no Arvīdas dzīvos, tās sagandētās rokas dēļ nezin vai pie sievas tiks, jo kur tad gribēs ar invalīdu precēties. Tomēr Arvīds nav gaudies par dzīvi, strādājis pat vairāk par vienu otru veselu vīru. Pienāca otrā pasaules kara gadi, visus jaunos puišus iesauc armijā, bet Liepiņiem karakungi pavēstis nesūtīja. Kāds gan būtu šāvējs un cīnītājs bez labās rokas četriem pirkstiem? Un nu pavisam citādi sāk kaimiņos runāt, kā tiem Liepiņiem ir paveicies. Dažai ģimenei pat trīs dēli karā paņemt un no frontes nav nekādu ziņu, bet Liepiņiem tāda laime, puika dzīves un loža neskarts tepat mājās pie vecākiem. Arvīds visādi citādi stalts un smuks būdams par spīti agrākajām runām, apņēma labu sievu un nu jau Latvijā dzīvo viņa mazmaz bērni. Tā no Liepiņa dzimtas koka neviens zars nav nociests, tas zaļo un zeļo projām, un nu jau Latvijā dzīvo Arvīda mazmaz bērni.
Materiāls sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.